Hemen da, bueltan da, 17. denboraldian, Ahuntzaren gauerdiko estula. Gure goitza berrian, Arraio 3.0. Aktualitatea jorratzen duen irratsaioa. Gure kolaboratzaile izarrekin, Aostar Zelaieta, Iñaki Gil de San Vicente, Samaizuloko Zorgina, Liburuzaina eta besteren bat. Ahuntzaren gauerdiko estula. Igandero gaueko 8:00 zuzen-zuzenean eta errepikapena astelena ordubitan. laurogeita19.3 FM eta internetez arraio.eus. Epa, kaixo gabon deizuela, ia guztioi, hemen txegea beste igande batez, Arraio Irratian Ahuntzaren gauerdiko estula. Gaur urtarrilako 29 ditu, gaueko, iluntzeko, arratseko, 8:02 gure erloju atomikoan, zuzenean FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean streaming bidez ere entzuteko, ba munduko edozein txokotatik. Agur bat, ba arrosa sarearen bitartez, agian beste herriren batean entzuten ari zaren illa jende guztiari. Ez dakigu, oraindik ez zaigu iritsi feedback edo itzulera hori, jakiteko ba Ahuntzaren gauerdiko estula nun entzuten den, jakin nahi dugu, agurrak bidaltzeko, dedikatoriak bidaltzeko. Bitartean badakigu, ba, gure frekuentzia askean, FM-ko 89.3an, ba, Zarautz eta inguruko eskualde herrietan ere iristen, entzuten dela, seinale bintzat iristen da, eta ba, irratiaren beste aldean norbait egongo delaren esperantzan, ba, hasiko gara gaurko irratsaioan, igande hotz honetan, ba, desplantoitzen hasiko gera, duela bi irratsaio, ba, plantoien irratsaio izan genuen, eta ba, gure asmoa da pixkanaka desplantoitzea, pixkanaka askatzea orduan, ba, zintzilik geratu ziren gai hoiek. Eta gaur hoietako bat izango da. Agian ez zara enteratu gaurko edukien berri, ba, Elon Muskek kontrolatzen duen enpresa pribatuaren sareetan ez dugulako txiokatu, eta ez dugulako txiokatuko gaur, ba, Twitter sarean gure azken agur mezua idatzi dugu, sanaz, hemendikan aurrera, Mastodon sare librean aurkituko gaitu zuela, abildua Ahuntzarraio izenarekin, hortxe gaude, mastodon.eus, eta bertan izen eman, eta sartzaitezte, harakatu, kuskuseatu, erabili, enpresa pribatuetatik atera zaitezte, kontroletik atera zaitezte, eta erabili, ba, teknologia askeak. Eta horregatik agian etzara enteratu, ba, gaurko irratsaioan izango dugun edukia. Gaur gure kolaboratzaile izarretako bat izango da gurekin, Aostar Zelaieta korruptologoa, eta bueno, ba, berarekin, ba, duela bi aste egin nahi genuen elkarrezketa edo kolaborazio izango dugu hain zuzen ere, ba, atera berri, bueno, ja, ezain berri, baina atera zen, ba, De Miguel, ¿te acuerdas de Miguel? ¿Te acuerdas de Miguel el corrupto? ba bere sententzia 13 urte gero uste 9ra jetzi zutela, baina bueno, kolpe bat EAJ alderdiaren baitan antolatua eta kronifikatua dagoen ustelkeriari eta bereetako ba buruetako bat, ez? Edo bueno, beintzat aurpegia eman edo emanarazi diotenatako bat, ba kondenatu dute beste hainbaten artean, eta batzuk absolbituak atera diren. Ba horri buruz hitzegin dugu, grabatua daukagulako, ez dugu gezurrik esango, zuzeneko faltsu bat edo, ez? Falso director telebistan eta irratietan asko ibiltzen dena, ba holako bat egingo dugu gaur ere. Ba, zuzenean egiteko ba, zailtasunak ditu, haustare, zailtasun pertsonalak, eta gu moldatu gara bere egoerara, eta grabatuta daukagu elkarrizketa, De Migueletik abiatu, eta bueno, beste hainbat kontu ere, aipatzen ditugu. Gogoratu gurekin zuzenean harremanetan jarri zaitezkela, zuzeneko telefonoa, 944-86-8-3-8-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- sortzi bat sortziru. Agian ez dakizuna da gure zenbaki berria, gure telefono mugikorraren zenbakia. Telegram kanala daukagu bertan. Eta orain arte behintzat gauza bat aigera eskatzen, gaztetxe berriaren izena. Ez dakit egia esan, dagoeneko erabakita dagoen edo ez dut ezagutzen ba, egoera. Baina bitartean, bai nahi dugu gure entzulei ba, galdetu ea ze izen jarriko zenioken gaztetxe berriari. Eta hortarako bidali guzu mezutxo bat telegrametik, ez whatsappetik. Mastodon bezala, ba, ba enpresa pribatuen menpe edo datu ez... Ba, baliatzen ez den enpresen menpe dauden teknologiak erabiliko ditugulako 6-3-3, 3-9-9, 2-7-0, berriro esangoet 6-3-3, 3-9-9, 2-7-0. Hortxe Telegram kanala, arraio irratiarena, hauntzaren gaurdiko estularena. Eta bertan, ba, idatzi guzu, ze izen jarriko zenioken gaztetxe berriari. Bueno, ba, sarrerako hauek esan da, eta denbora gehiago galdu gabe, ba, sintoniari amaitzen utziko diogu, eta bueno, ohikoa ez den sintonia bat aukeratu du gaurkoan ba, ahoztarren kolaborazio atala irekitzeko, eta lehen pista bat eman dizuet, eta ez dut utxik egingo. Denok batera, kasero dion momentuan korrupto esango dugu. Miguelin elda un tipo sencillo, campesino y nada pendeciero. Miguelin, Miguelin el kasero. Corrupto. Miguelin, Miguelin el kasero. Tipaba patatas y puerros, marihuana, cebolla. Bueno, hemen aldatu berko nuke guztia, kontratuak, esleipenak, aldeko, ez, tratu horrengatik. ¿Te acuerdas de Miguel? ¿Te acuerdas de Miguel? ¿Te acuerdas de Miguel? El corrupto. ¿Te acuerdas de Miguel? Se enrollaba muy bien. ¿Te acuerdas de Miguel? El corrupto. Por la marcha que había en su... Bueno, etxoak eia galde bate auzita eta denbora gehiago galdu gabe, ahoztar zela hierta den kolaborazioarekin ba, sartuko gara, hemen txedu zu, berarekin izandako elkarrizketa.
Bueno, hemen txedaukagu gurekin, gure kolaboratzaile izarra, ahoztar zela hierta, kaixo, ahoztar, aspaldiko?
Aspaldiko, bai, posta naiz, mi esker.
Bueno, urte berri hon, ez, esan beharra dago, ohitura jarraituz.
Bueno, izango da.
Bai, bueno, esaren aurretik mila esker beste denboraldi batez hemen hauntzaren gabertiko estula narraio irratian ba, kolaboratzen egoteagatik, guretza placer bada eta bueno, agindu genuen, ez? Pasaren denboraldi bukaeran ba, kolaboratzailei detaile bat eukiko geniela eta zuretzako kamiseta bat gordeta daukagu hemen XL.
Harto, oso ondo.
Txuria da, kolore txuria.
Atxoria da, bale, ze, orain arte, ba, gris bat neukan da, beltz bat, eta nahiko erabiltzen dut, eh?
Hori da, hori da.
Inoiz, pagatu barko dizkida zue marketing lanak.
Hori ere bai, hori ere bai, hori ere bai, publizitatea, publizitatea. Buena, Oztar, pasaren astean, ba, bueno, ezin izan genuen egin, hor, ba, plantoien irratsaio bat izan ginen, konfirmazio falta, telefonillo roto, esaten dana, eta gaurkoan bai, gaurkoan ba hemen gaude zurekin ikasturteko lehendabiziko, bo ikasturte, denboraldiko lehendabiziko kolaborazioan eta bueno, badaukagu gai bat eskuartean ba irratsaio hontan eta zurekin batez ere asko aipatu duguna eta bueno, ba epaitegietatik ba berriak etorri direnak, hain zuzen ere De Miguel auzuari buruz ari naiz. Eta bueno, zer baino lehen, nahiko nuke korte bat entzun, ez dakizuk entzuterik izango duzun, espero dut baietz, egia esan, brutala da, ez, bera, ba, hitz egiten agertzen den hori, ETB-ko, ba, telebatzokiko albistegikoa, ez dakit entzuterik
izango duzun. Y que las personas afectadas, en tanto que afiliadas, simplemente somos la conexión para relacionar al PNV con presuntas conductas delitivas. Pese a quien pese, demostraremos nuestra inocencia.
O sea, brutala, ¿no? Pese a quien pese, demostraremos nuestra inocencia, esaten du De Miguelek, eta bueno, iritsi da sententzia, Aostar.
Bai, bueno, hitz horiek bota zituen berak, bueno, komisio politiko bat zabaldu zen, ikerketa politiko bat zabaltzeko. Eta adierazpen batzuk egin zituen komisio horretan. Eta komisiotik irten ondoren, ba, medioei adierazpen horiek nazizkien.
Hori legebiltzarrean izan zen, ez? Okerrez banaiz.
Eguztu bai ez legebiltzarrean izan zela, komisio politikoa, beste komisio politiko bat ere egon zen biltzar nagusietan, Arabako biltzar nagusietan, urte asko dira, baina uste dut, bai, parlamentuan izan zela.
Bai, uste dut sartu zela testu bat irakurri, galderei erantzunez, eta gero bukareko pretxorokoan berdin esan zuela.
Bai, irakurketa hori, testu horren irakurketa hori, ateak itxita egin zen, medioke ezuten izan hori grabatzerik. Eta bertoratu zenean, ba, Joseba Ibar zeukan bere zain, PNV-ko alderdikide eta kargu publiko batzuekin batera. Argazki famatu hori atera zen, bueno, irudi famatu horiek atera ziren, Ibar besarkada bat ematen Alfredo De Migueli, eta bueno, adierazpenekin ondoren, ba, horiek bota zituen, bai.
Eta bueno, orain berriki, ba, sententzia, ez, De Miguel auziarena, ez dakit ze balorazio, ze irakurketa, ze sentsazio utzi dizkizun?
Bueno, alde batetik, ba, abokatu oso ona dituztela, zeren lortu dute Alfredo De Miguelen kasuan, bueno, ba, hilabete batzuk kendu dizkiote, zigorraren hilabete batzuk behintzat kendu dizkiote, eta beste inputaturen batek ere absoluzioa lortu du. Eta esan zuen, ere garaian, Euskadiko Fiskal Nagusiak, boteretsuek abokatu eta medio hobeak dituztela justiziak baino. Eta bestalde batetik, ustez Madrilen orain enteratu dira PNV-ek beste aurpegi badaukala, Aitor Estebanen aurpegi alai eta umoretsu horren eta zaparte, eta bere momentuan kasu askorik ez zioten egin medio batzuk, baren Tribunal Supremok esan duenez, irratiak esan duenez, esaten zen lehen, ba, kasu egin diote asuntuari. Eta batzuk, ba, orain konturatu dira, ba, kristoen ustelkeria dagoela, eta ba.
Hori, Estatu Espainialeko prentxari dagokionez, ezta? Euskal prentxari dagokionez, bueno, prentxa.
Eta ezkerreko, ezkerrekoak diren, horrela aurkezten diren alderdi politiko batzuen buruzagi eta bozera maiz batzuek ere orain enteratu dira bai.
Eta EA-ri, EA-eri edo Ego Euskal Herriari dagokionen, ez dakit ze reakzio somatu dituzun, prentsa, alderdi, eragileen aldetik?
Bueno, ba, autopsia egiten ibili dira, ze, bueno, hildakoa hor dago, mai gainean, odola ere fresko dagoenez egunkari batzuk eta bar saldu daitezke, almentak igo dira, ziurazki. Baina horretaz aparte ezer gutxi esan nahi da, parlamentuan ez dago mugimendurik ustelkeriari aurre egiteko erramientak behar diren edo ez eztabaidatzeko, naiz eta oposizioak horrela mai gainean jarri, hau da, PNV-ek eta PSOE-ek ba, ezetza eman diote proposamen horiei, hau da, ustelkeria hobeto ikertzeko erramientak, ofizina bat zabaltzea eta bar, ba, ezetza ematen ari zaie, inkluso ustelkeria salatzen dutenen aldeko legedi bat, beraiek babesteko legedi bat aurrera martxan jartzeari ere, ba, ezeskoa eman diote. Gero, bestalde batetik, agente sozialak, edo herria, komila tartean, zai gustatzen asko oso, ez delako oso zehatza, herria esatea, baina, bueno, agente sozialak eta bar, ba, ere nahiko inmobilizatuta daude, hau da, igual, ba, ez zen zilegi, ba, PNV-ren kontrako manifestazio bat egitea, baina bai, auzia salatu zuen enpresari edo emakume horren aldeko manifestaziorik ere ez da egin. Patronalak ere ez dio omenaldirik egingo, estorsionatua izan zen enpresari bati, eta gero komodina betiko komodina atara da, hau da, ba, bilduri ezigitzea, ba, eta ekiko kondena zehaz bat, eta hemen egon den ustelkeria handiena, ba, izan dela postrevoluzionario esaten zitzaiona, eta bueno, betiko komodina, implikatuek ere komodin hori erabili zuten, eta esto hor aztagon aurrera pausurik.
Bai, hor zarrak berri esan daiteke, ez? Berdin du zeri buruz hitz egitenaren beti atera berda, ez? Nolabait balones fuera egiteko ba zera berezi hori. Hala, nahiko nuke aipatu ba De Miguelen babes juridikoa egin duten abokatu edo bueno, bufetea edo ez dakit EAJ-arekin daukan lotura, beste hainbat esparruekin daukan lotura, zer aipatu dezakezu, Aostar?
Ondo, galdera ona. Alfredo de Miguel babestu duen bufetea da Cuatro Casas. Cuatro Casas Euskadiko delegaritzan, Euskal Basilea den delegaritzan, buru da Joanes Labayen.
Ara.
PNV-ko alkate hoi baten semea eta Bakartxo Tejeria parlamentuko lehendakariaren senarra. Bizkaian despatxo bufetearen lehendakari presidente de honor esaten zaiona da Javier Txalbauz. Jeltzalea bera eta bere momentuan Xavier Arzaiozen bufetearen sozioa.
Ara.
Eta naiz eta normalean Alfredo Miguelen abokatu bezala Gonzalo Susaeta kotekazeko abokatua egondan, ibiliden. Noizian behin, ibilida baitare kuatrekazazen ordezkari bezala Alfredo de Miguelen defentzan, Eneko Goenaga Egibar abokatua. Eneko Goena Egibar, bere momentuan PNV-ko hautagaia, Joseba Egibarren familiakoa, eta Alfredo de Miguel laguntzen ibili ondoren, ba, Euskal Gobernuak kargu bat eman dio. Eta are gehiago, kargu horretan dabil, eta horretan dabilen bitartean, baita ere bada konstituzionala importante baten abokatua. Bietara jotzen du.
Osea, que kurrikulum ederra daukan bufete bat, eta bueno, bere lagunak babesten dituna logikoa dan bezala, ez? Zakit, horrek nien hau harritzen, baina bai, ba, daukat, montatuta daukaten entramatua, ez dakit nola esan daiteke, sare hori, ez? Hontan ere, ez? Beraien hankasartzeak ba, justiziatik ateratzeko, ba, ere, ongi prestatuak daudela, ez? Zentzu batea mitzat, hori ematen du, ez? Zuk egin hazel mal, pero luego ya te defiendo, ez? Nola baita esateko.
A ber, alde batetik, Alfredo de Miguel eta beste inkulpatu batzuk, beste inputatu batzuk, bere momentuan inputatuak zeudela, beraiek atxiloketak eman ondoren, gutun bat plazaratu zuten, nun nolabait aipatzen zen, ba, guk egin behar genuena egin dugu, hau da, ba, gure karguetatik dimititu eta onartu dugu ba, alderdiak nolabait ba, gurekin zerikusirik ez duela edo ez duela nahi plazaratzea, bere momentuan diputatu nagusi zen PNV-ko Javier Agirre ustut, eta berak esan zuen, ba nolabait ba, kuarentenan sartzen zituela, eta bar. Mm-hmm. Eta nahiz eta ba, deklarazio esatzeinak izan beraien zako, ba, bueno, ba, beraiek egin beharrekoa egin zutela, eta orain alderdiari txandatzen zitzaiola. Zanuski alderdia, ba, bere aterkia zabaldu ziren, ba, euri jasatik babesteko. Alde batetik ba, legalki, asesoritza emanez, bere abokatu importante eta konfidantzaskoen bitartez, eta ez alde batetik, ba, eta ere, ba, laboralki ere, defenditu zituen. Pero de Miguel, zeotan, ba, entidade publiko baten ibilida ganean, hasi fundazioan.
Hori da, horrera izan da polemika, ez? Bai, bai.
Bai, bueno, polemika eta kuriosoa da, zeren, nola esan, ba, hain normalizatzutat manda asuntoa, nun abenduan, ba, kesa handiz agertu zitzaizkidan Galiziako arrantzare sektorearekin harreman zuten sindikalista batzuk, aipatuz, ba, Alfredo de Miguel Euskadiko administraritzaren ordezkaritzat zutela, zeren ba, Galizian egindako ba, aktibidade batzuen, batzuetan parte hartut dakoa zen Alfredo de Miguel, ba, Euskadiko administraritzaren ordezkari bezala. Ez? Mm. Eta bueno, ba, argazki bat ere bidali ziaten eta publikatu egin duen, handik egon batzuetara medioetan agertu zen, eta parlamentuan eskandalu bat sortatu zen, ez? Baina, karo, beti ere, ba, Galizian arriduraz kesaz zibiltzatelako asunto horren inguruan. Bestela, ba, ez dakit hori plazara atera balitz, plazara atarako zitekeen gure kabuz.
Ba, ikusten dut, ez, hor, Federación de Cofradías de A Coruña, ez, hor, ba, musukoekin ateratako argazki bat, eta Eta bueno, polemika sortu duna ere, bueno, kasu hontan, zuri esker, ahostar.
Ez berriz ere dion, ni esker, hasik eta Galiziatik.
Hori da.
Galizian zeuden, ba, pertsona batzuk, Alfredo de Miguel ikusi zutenean, eta nola aurkezten zen, edo aurkezten zuten ekitaldi horretan, ba, Euskadiko administrazio publikoaren ordezkari bezala, ba, harrituta eta astoratuta, ba, informazio hori bidali zidaten. Izan ziteken niri, edo Arraio Irratiari, edo Bilduri, edo Podemosi, edo Diario Fatxori, edo dena dalakoari, baina Galiziatik atate zen informazioa.
Bai, ez, esan nahi nun horren arira, atera zela, ez, ba, etzela ordezkari bat, etzuela gobernuaren edo ez da, instituzio baten izenean hitz egiten, eta bar, ez da?
Bai, hori, bueno, zehaz-mehatz esan zuten, zeren medioetan publikatu zen, medio konbentzionaletan esan nahi dut, gerentea zela.
Hori da.
Eta hasi que esan zuen, ba, ez aukala gerente papera. Nik publikatu nuen idazkari zela eta ekitaldietan ba, ordezkari bezala aurkezten zutela. Horri ez diote esan ez ez. Baina, kao, nik ataratakoa medioek ez zuten esatera. medioen atan ateratakoaren inguruan erantzuna eman zuen hasik.
Bai. Eta afera guzti honek nola uste duzu eragin diola o nola maniobratu du EAJ alderdiak, ez? Defentsa egitetik orain 13 urteko espetxe zigorra ezarri dioten kide bat daukate beraien ondoan eta ez dakit bisitan joango diren, Zaballan edo nun sartuko duten edo ez dakit, agian presoekin batera, euskal preso politikoekin batera hor patioan pelotan ibiliko den, Urkullu joango zaion bisa-bisak egitera, nola ez, maniobratu dute ez, pixka bat sententziaren ondoren.
Ja, literatura egitearen, bueno, ez dut uste kie izango denik, moduluko kie izendatu dutenik. Igual izango da, presoei deklarazioa prestatzen, kartzeleroei deklarazioa prestatzen, eta hori literatura egiteagetik.
Ofrezko mi servizioz, garriko duda.
Bueno, claro. Bestalde batetik, zugoratuko zara, Rafa Bera eta Barrio Nuevo, gartzelara sartu ziren eta han atera ziren irudiak, bai?
Bai.
Ba, ez dakit hori.
Sarrera hori hola irudikatzen duzu, eh?
Bueno, nire literatura, nire imaginarioan, ikusten dut Joseba Egiber akordeoia jotzen, eta bako...
Aurrezkoa egiten Urkullu.
Txistua.
Txistuarekin hori da.
Txistua jotzen, bai. Hori izan hori zateke, kontxo, bez... justuena.
Hori da. Egin duten guztia egin da gero ze gutxiago, ez? Hori da.
Bai, bueno, nik uste hor importanteena zena PNV-ren eta implikatuaen imaginario matxista horretan beraien emazteak gartzelara ez joatea. Ze, karo, emakume horiek hijitoen artean eta beltzen artean eta gartzela barruan eta bar, hori da posible.
Bai. Eta honen arira ere, nahiko nizun galdetu ez, zetxiokatu duzu ere, EAJ alderdiaren estatutuak, ez, aldatuak izan zirela, ez, duela ez hainbeste, 2016an ikusten dut, lehendabiziko aldiz sartu zutela orduan, ustelkeriaren auzi bat, o aipu bat.
Aipu bat, hoxe da. 2010an izan ziren atxiloketak, eta 2010an EAJak aurreratu zuen, ba, estatutoak aldatuko zituela ustelkeriari aurre egiteko, eta bar. Mm-hmm. Bueno, 5 urte pasatu ziren, eta 2016 urtean estatutoak aldatu ziren, eta aipu bakarra egin zioten ustelkeriari. Eta sententzian, ba, orain ez dut gogoratzen, baina hori ere plazaratu nuen bere momentuan, zenbat aipu dauden PNV-eri eta Araba Buru Batzarri auzitegi gorenak, Tribunal Supremok egindako sententzian. Mm-hmm. Piloa dira.
Bai, 37 ikusi dut hor aipatzen direla, bai, bai. Bueno, markatu dezake aurrekari bat, sententzia honek, ez dakit, eragini jurisprudentzia, eraginik izango du, beste kasuekiko, EAJen ba, praktika aldatuko da, edo teknikako betuko dituzte ez harrapatzeko?
Bueno, a ber, alde batetik, PNV-ek parkamenak eskatu ditu.
Ah, bai?
Bai, beraientzako ja hori da la hostia.
Ah, bai, eh.
Hain kristaba dira. Ba, horrekin ja dena daukate zerua irabazita daukate.
Hori da, hori da.
Orain, aipatu dute PNV-ri ekin zer ikusirik ez daukala auziak. Mhm. Mm. Orduan zer da? Ba, medikuaren gana joan beharrean, apaizaren gana, pan dira, konfesionarioa. Konfesionarioan esan diote, esan beharrekoa, baina medikura ez dira joan.
Yeah. Claro.
Eta gaizori bazaude, eta orain hainbeste urte gaizori bazaude, eta medikura esoaz, hori or, aldatzerik ez dago. Mm-hmm. Zeren, ba, errosario batzuk abestuko dituzu.
Hori, lau Ave Maria, hiru aita gure, eta... Ja.
Hori da, baina horrek ez du ezer konpontzen. Mm-hmm. Berain zako, bai, berain konsientziarako, bai, eta infernutik libratzeko,
hori da.
Ere bai, baina gizartearekiko ez aldatzen, hau da, komunikabideek bezala, alderdiek bere erantzunkizun propioa daukate. Hau da, beren etika daukate, beren erregulazio erramientak, hau da, ba, kodigo de kondukta, estatutoak, eta ba. Eta guzti horrek fallo egiten badu, ba, hor daude, ba, ertzaintza edo fiskalitza, edo epaileak, e inkluso gartzela, ba, horri aurre egiteko. Baina noski, zure mekanismo propioak ez baditu zuzaintzen, ba, klaro, ertzaintza konturatu arte, ba, urte asko pasatu aldira, edo ertzaintza inoiz ez da konturatzen, eta zure praxis oker hori, ba, betirako izango duzu. Eta hemen hori gertatzen da, komunikabidek beren etika daukate, bere estilo liburua, beren autorregulazio kodigoak, alderdiek ere, baina betetzen dituzte.
Bai, bai, hori da, hori da. Galdera hori da, betetzen dituzten, eta nik, ez da gita, kaxen txazioa, eta ja, badira urte batzuk, eta gertakari larri batzuk, PNV-ri dena doain ateratzen zaiola, ez dula igatzen, elektoralki behintzat, eta sozialki ere, ez dakit ze punturaino. Beti bozka gehiago ateratzen ditu, beti dabil... irabazten eta berdin du Zaldibarren, berdin du De Miguel, berdin du Bidegi, berdin du edozer gauza, hortxe jarraitzen dutela.
A ber, Zarauzkoa izanik zeu, ulertzen zaitut, baina ez dut bat egiten.
Vale.
Ni urte batzu bizi izan naiz Bakion. Uh-huh. Eta urte asko, askoz gehiago, uda pasatzen, udatarria izan naiz. Uh-huh. Eta bai udatarrientzako eta bai bertokoentzako, ba, nahiko ulergaitza zen PNV-ek inoiz poterea galduko zutenik. Zer gertatu zen, ba, Bakion salaketa bat izan zen PNV-ko alkate baten kontra. Ustelkeria kasu bategatik. Eta gogor ibili ziren ez bakarrik oposizioko alderdi politikoak, baizik eta herritarrak ere, bi plataforma ere sortu ziren, Bakio Soz eta Bakio Zor. Hainbeste zarata atera zen, nun ez bakarrik Garak, baizik eta Elkorreok ere, kristoren lana egin zuen, ba, auzio hori, iritsi publikoari, auzio horretaz iritsi publikoari informatzen. Eta azkenik, ba, kondenatua izan zen PNV-ko alkatea, eta azkenik PNV-ek alkatatza galdu egin zuen. Eta 8 urte dara matza alkatetza berreskuratu gabe.
Ba.
Eta ez dut uste esperantza handirik daukatenik urrengo hauteskundetan ere berreskuratuko dutenik.
Bueno, orduan, Bakion ezik, beste...
Muy bien.
Puntualizazio...
Eta Lemoan.
Lemoan, vale.
Ezik, eta Arrigorriagan ezik, eta Durangon
bueno,
ezik.
Vale.
Hau da,
vale.
Nun herri batzuk mobilizatu diren, eta arriskatu diren, eta bere indar guztiak metatu dituzte agente sozial ezberdinekin, ba, ustelkeria... salatzeko eta bar, ba, posible izan da, ez guztietan, Alonso Tegin kasuko, hiru alkate hori daude inputatuta, Bilduk botu gehien, botu, irabazle izan zen botuetan, baina PSOEk ere bat atara zuen, eta PNV-ren alde egin zuen, boska egin duzuen, orduan, ba, PNV da bakatetzen. Baina herritar askok Bilduri eman zioten konfiantza. Ez eta poteria eskuratu.
Orduan, badu nola baiteko eragina zuk uste duzu, ez?
Galdetu barko zarete zuen buruai Zarauzen zergetik ez da hori gertatu. Eta Gipuzkoako herri askotan zergetik ez da hori gertatu. Eta bai Bizkaiko herri askotan. Galdetu beharko gara gure buruari, zergetik Bizkaian liburu betz bat atera zen, mapa bat eginez, Bizkaiko hainbat herritan zelako ustelkeri kasu daude zeuden, eta Gipuzkoan zergetik ez den egin.
Ez daukagu ahostar Gipuzkoarrik, hori da...
No es una bilbaina da.
Gipuzkoako ahostar bat behar du, hori da.
Hor, ba, galdetu bar gara, bere, gure buruari zer egin dugun ondo eta zer egin dugun gaizki. Eta zer gaitik ez garen arriskatu leku batzuetan eta zer gaitik beste leku batzuetan bai arriskatu diren.
Bai.
Eta ba, leku batzuetan arrisku hori hartu ondoren aldaketa bat egon da gobernuan eta beste batzuetan ez da izan posible.
Bai, baina behintzat gutxienez herria aktibatu, herria mobilizatu eta presio sozial hori aktibatzen denetan behintzat posible bada faktura elektorala ere pasatzea EAJ alderdiari. Hori...
Edo ez, baina ez bazara zaiatzen,
hori da.
Ez duzu jakingo. Uh-huh. Adibidez. Ja, por, zera, gomak zartzearen.
Venga.
Alonso Tegiko inputatu bat, nire ezaguna da, gainera. zure lagunak ez dira zune dituzun bezala, dira diren bezalakoak.
Ez dituz aukeratzen, ez?
Hori da. Bueno, ba, alonsotegin dagoen inputa ateriko bat, Zarautzeko entitate publiko baten lanean egon zen.
Iepa!
Opai, Zarautz lur.
Epa, hori ezagun aite zai bai.
Eta bertan lanean zegoela, afer bat zabaldu zen, Zarautz lurren, eta zalaketa bat egon zen.
Bai.
Eta zalaketa hori azkenean artxibatu egin zen. Handik aurrera gehiago egin zen. Galdera da, Eta reprotzea.
Ez detuzte, ez detuzte.
Alonso tegin bai behintzat. Eta aurrera jo dute. Eta pertsona hori, baliteke azkenean, Alonso tegiko afera gaitik, kondena oso txikerra izatea eta ez da gartzelara joango. Ez da nire esperantza, Eta ez dut uste, adibidez, akusazio populararen esperantzak ez dira PNV-ko jendeak hartzelan bukatzea. Zasik, eta onartzea zer egin duten eta ordaintzea.
Hori da.
Eta horretan ibili dira, ere. Horretan ibili dira. Haizu, nahi baduzu, onartu, pagatu eta ez gara ibiliko saltza hauetan. Ez da azkenean horrela izan. PNV-ko inputatuek ez duten nahi izan horrela izatea. Bien. Zarautz lurreko artxibatu zen. Aurrera joa balitz, edo errekurritu balitz, orain pertsona hori bi auzi edukiko lituzke aurrean. Zarautz lur eta Alonsotegi. Eta bietagatik kondenatua izango balitz, azkenean gartzelan bukatuko luke. Eta igual, gartzelan ez bukatzeko, behar bala itxein gozuken. Eta igual, onartuko zuken zer egin duen, eta ez hori bakarrik, norka egin du dien horrela egitea eta bar, azaltuko zuten. Baina, momentu honetan, bakarrik Alonsotegikoa dauka auzitegian.
Bai. Bai, ni erabat ados nago, esan duzunarekin, behitzat, salatu gabe, edo mobilizatu gabe, edo borruka egin gabe, ez da ezer pasako. Borruka egin da, ez dakigu, baina egin gabe badakigu ezetz.
Bueno, a ber, egin gabe ere gertatu da. De Miguel Auziaren inguruan ez da egon manifestaziorik.
Baina bai egon da lan salaketa lan bat, edo bintzat datuen zabaltze lan bat zure...
Emakume batek.
Bai, baina zenet, eman zaio oi hartzuna ez medio konbentzionaletan, baina bai medio alternatibotan.
Baita medio konbentzionaletan,
Baita ere.
Baita jarraitzen, egon dira medio konbentzionaletan, eta bar. Diario eta korreo egunero egon ziren hor, eta bar. Baina, esan nahi dut. Guzti hori, epaile oso fin bat instrukzioa egiten Roberto Ramos. Fiskal bat oso temerarioa, Jesús Izagirre. Siziliako mafia bezala koazaret eta bar, aipatzen. Emakume bat, kristonak eta di... jasan dituenak eta aurrera jo duenak salaketarekin. Medioak jarraipena egiten. Vale, horri gehitu bazenio manifestazioak, mobilizazioak, plataformak sortzea eta bar, kristona izango litzateke.
Bai, alegia, erpin asko ditu, ez dela soilik kalea bakarrik, ez? Justiziaren arloan ere, egon behar dula nolabaiteko interes bat, implikazio bat, edo fiskal jator edo zuzen bat, esango dugu, eta salatzailearen aldetik ere, bururaino edo bukaeraraino joateko prestutasuna.
Claro, zeren politiko askok, ez oposiziokoak, gobernuan dauden politiko asko, epaile asko, fiskal asko epaitegietan eta ertzainaren zako lan egiten duten forenseak eta bat ez denak, baina asko kalean bizi dira. Eta kalea mobilizatuta ikusten badute, beraiek hori nabarituko dute. Eta influentzia bat izango du berengan. Baina horiek kalean bizi direnak ikusten badute kalea utzik dagoela, ze ardura hartu behar dute, kaleak ardurarik ez badu hartu.
Ba, ni beti pentsatu izan dute, holako jendea oso errealitatetik kanpo bezala bizi dela, ez duela poteatzen edo ez dakit.
Badaude, baina asko ere, a ber, igual, a ber, zure kasuan, galdetu barko zure buruari, a ber, zenbat urte dara matzazuz, jende berbizinarekin poteatzen, eta zenbat lagun galdu dituzu bideen, eta barre.
Duiz hasi gizien alkola edaten, ba, ordutik igual, eh?
Baina, orduan,
jende
askok eta zuk ezagutzen dituzun zure kide pare batzuk ere jende oso ezberdinarekin poteatzen dute.
Bai.
Eta gabonak ere pasatzen dituzte zenide oso ezberdinarekin. Orduan, ez bagaituzte gu mobilizatuta ikusten, ba, eurek zergetik hartu behar dute motxila hori, ba, motxila parte bat daukate, ba, noski beren lana bete behar dute, profesionala dira, eta bar, baina hortik urrunago, eta nigo horatzen dut, ba, epaiketa de Miguel Auzia jarraitzen ibili nintzenean zuzen, epaitegira joaten, eta bar, batera gozatzen duen epailearekin.
Ara.
Gaur egun Euskal Gobernuak fitzatu duen epailea.
Ara.
Eta epailea ikusten nuen periodikoak irakurtzen. Eta baten ausertu nintzen eta gerturatu nintzen eta esan nion, kontxo, periodikoak irakurtzen dituzu epaitegiaren, epaiketaren kronika zaraitzeko. Eta berak bere ala periodikoa itzi eta esan zian, jarraitzen zituen. Eta gerturatzen zen kasetarien gana, ¿qué tal estáis? ¿Todo bien? Eta bar. Claro, azola zaie, zer pentsatzen dugun beraietaz, eta periodikoetan zer idazten duen beraietaz, eta bar. Noski baietz.
Bueno, irratxai honetan ez dugu normalean epaile, fiskal, eta hauen hitz onik izan, baina bueno, gure kolaboratzaile aske dira beraien iritziak botatzeko.
Claro. Me la baritzen zaizu, orain udaletxari buruz ez duzu ezer esaten.
Ez. De hecho, gaina kampaina elektoralan parte hartuko dugu, bozka eskatzen, EAJ-ari, noski.
Noski, bai, adios.
Bueno, hauztar pixkat isten joateko eta azkenengo puntutxo bat bezala ere, ze aipagarria dela iruditzen zaiz, argitaratu diren infografia batzuk, Iberdrola eta Repsolena, bueno, nik horiek ikusi ditut hor txiokatuta, ate birakarien infografiak. Brutala da, o sea, ikustea horrela grafikoki, brutala da. Ez da egite, aipatu dezakezun gainetik, bertan agertzen direnak.
Yeah. Bueno, bada, asunto bat, aspalditik kaka emiten nirgirinea izela, jende aspertu arte. Ni ere nahiko aspertutan hau asuntuarekin. Zeren, askotan WhatsAppetik eta bidatzen zizkidaten infografiak PP-ren ate birakarien inguruan, edo PSOE-ren ate birakarien inguruan, ez? Eta, aspalditik birakari buruz informazioa ataratzen ari gareneak. Konturatzen ginen, azkenean jendeak infografiari kasu egiten diola, ez itzei, ez testuari. Baina, edo zergaitik, inorre zen prestatzen infografia horiek egitera. Incluso, Bildu eta Podemos, Elkarrekin Podemos, ate birakari batzuk salatu dituzte ez bakarrik Euskal Parlamentuan, baizik eta Madrileko Kongresuan eta Senatuan ere bai. PNV-ren ate birakariak. Baina infografiarik egin gabe. Beraz, bueno, behintzat konturatu nintzen, ez nago bakari munduan, zeren politikoek ere, ez dute barne laguntzarik ere, hau da, ez dago infografiorik bildun, ez dago infografiorik elkarrekin Podemosen.
PowerPoint bat egiteko ere zukaten, eh?
Ez irrati libretan, ez berrian, ez garan, ez dago. La hostia.
Gu ahotsa gara, gu kuña ba nahi bazu egingo dugu.
Ja, ba, pues, beti izan dut, eh? Ez duela ardura berbera eskatzen, exigentzia berbera.
Hori da.
Irrati librei, berriarekiko, edo berriarekiko elarekiko, ela sindikatuarekiko, edo ela sindikatuarekiko bilduko.
Bai, bai.
Baina asuntoa errealitatea zen, baso mortu baten geundela predikatzen. Orduan, orain aste batzuk, ba, berri saiatu nintzen, eta egin nuen, ba, txokatu nituen, ba, ate birakari piloa Iberdrolaren inguruan eta Repsolaren inguruan. Ez bakarrik PNV-renak, basik eta PSOE eta PP-renak, inkluso CNI-ko zuzendari batzuk ere, ate birakari horiek hartu zituzten, ala Iberdrolan edo Repsolen bukatu zuten. Eta konturatu nintzen, ba, bueno, nahiko ezitoa zeukala. Orduan, ja, el salto hori aurkeztu nion, ba, posible zela, ba, testu bat egitea, zeren pare sozialetan, ba, bueno, nahiko zabaldu zela informazio hori, eta, bueno, ba, olako erreportaitxo bat egin genezakela PNV-en zentratuta. Eta banekin ez, ba, el salto nere ezela izango erreza proposamen hori aurrera jotzea infografiarik ez banu, ba, arroba grafismo hori eskatu nion, hau da, ni bezalako beste pedo en el kosmos bati, eskatu nion, bueno, respeto handiarekin grafismo hori, noski.
Ba, ez da, enuen ezagutzen egia esan grafismo hori, ez?
Eskatu nion, ba, a ber, ia posible zuen bolondrezki infografia horiek egitea. Eta egin ditu. Asteburu baten. Bere aizialdiari denborak enduaz. Eta gainera nire kaka aguantatzen. Aizu, hau ez dago, hau falta da, hemen aukendu behar da, mesedez lehen bailen, ekero dituko dizut, hori hostil baten, eta larun bat abaten. Oso onda.
Lana ematen.
Eta, bueno, atera dira, eta zartok
argitaratu ditu.
Erkomillas, las ha comprado. Eta, bueno, ba, hor daude. Orain arte, ez zeuden, orain hor daudea.
Bai, bai, kostatutako...
Baina ez nago pozik, nabarita ez nago la pozik.
Bai, bai, hori, esan nahi nizun, ez da letra txikia daukalako, gehiago sartu nahiko zenulako,
Ez zelako ez grafismoaren responsabilidadea ez nirea hori egitea.
Ados.
Guk nahikoa geneukan. Eta nahikoa eginda geneukan. Grafismo beste gai batzuetan ere, bere laguntza, bolondrezki eman dit, eta bat. Eta, bueno, orain, ba, kuriosoa da, oren WhatsAppetik niri etzen ari zaizkit.
Hau eberak.
Bai, eta, esemplu, bere
zira. Mira, hasta, mira lo que mira.
Izenak bot, izen gabe, baina. O sea, Euskal Herriko idazle oso famatu baten familiak, Bidali zidan.
Bizkaitarra seguru.
Bueno, universala da.
Ah, vale, vale, vale.
Y ya estoy mirando muchas pistas. Universala. Eta ejaten zidaten. Imaginatzen dut izango duzula, baina eukidezazun.
Zuri bidaltzen berriro bueltan.
Bai, eta claro, zan infografia utza, zan eda, bat, testua gabe,
ja.
Iturria jarri gabe.
Bai.
Oso ondo.
Joder, jarra.
Bueno, baina, bueno, biak genekin grazismok eta nik, banekin horrelakoak erratuko ziela, eta guretzako importantena zen, jendeak infografia horiek edukitzea.
Uh-huh.
Eta gaizki erabiltzea, ere bai.
Bai, hori, zabaltzea bintzat, ez ikusi dut, zabalkunde desente izan duen txio bat izan dela, Elon Musken sare pribatuetan. Guk, ba, bueno, beste sare batzuk erabiltzen ari gara, orduan sare hoietan ere zabalduko dugu, eta gure webgunean ere gehituko ditugu, beti ere jatorria jarriz, noski. Eta bueno, ba, hortxe daudela bintzat.
Bueno, lazai. Baina, zu niretzako importanteagoa da hori zabaltzea. Uh-huh. Nola, sare sozialekin ere beste arazo importante badauka, ez? Jendeak esaten dit. Haizu, zeretik ez duzu blokeatzen hau edo bestea zeren zure zure sare sozialak kakasten ari dira beraien informazioarekin eta bat. Haizu, nik ez dut inor blokeatzen. Bat, bi, sare sozialak ez dira nireak. Nik ez dukat propiedade sentimentu bat nire Facebookarekin eta nire Twitterarekin. Ze oso argi daukat, ez direla nireak.
Babe, hori kontratuan dago, onartzeko ematen duzun kontratuan dago, zureak
eta
ez direla.
Eta denarekin gelditzen direla.
Bai, alaxe da, bai.
Eta nire ditzen naizenean, guzti hori ez da izango nire familiarentzako, baizik eta pare bat kabroirentzako.
Bueno, agian inteligentzia artifiziala elikatuko dute, ere, ez? Etorkizun baterako. Ustelkeria zer den ezagutzeko, eta...
Ni izak importantea da, ba frikiak, eta gehiago daude, friki eta gero gehiago daude. Azten direnean Google-en arakatzen zerbait buruz hori agertzea. Eta, behintzat hor daukate. Orduan infografia hori aukituko dute.
Uh-huh.
Pero jakitea norena den edo ez, niri ja bosta sola.
Bueno, gu jarriko dugu, jarriko dugu. Beti ere aitortza eta bueno, lizentzia libren aldarrikapena egiten dugu ba, irrati honetatik, eta jatorria, nundik atorri den, eta ze nundik jaso dugun, aipatzu beharrekoa dela irutze zaigu.
Oso, ondo, eta gero, elduzka osaizkin niri, imaginatzen dut eukiko duzula, baina hor, botatzen dizkizut, arraio irratitik heldu zaizkigu.
Hori da, decenas de miles de bots, hor. Bueno, Oztar, bukatu behar dugu, mila esker, gurekin egoteati, denboraldi honen estreneko kolaborazioan. Mila esker ere egiten aizan lan guztiagatik, eta bueno, pentsatzen dut eskuarten ere, izango duzula etorkizuneko proiekturen bat, beti galdetzen dizugu bukaeran, ez dakit zerbait aurreratu nahi duzun, edo badagon zerbait esan dezakezunik.
Bueno, proiektu bat bukatu dut, eta orain
argitaletxearen
erabakiaren zain nago.
Patronarekin negoziatzen, ondo.
Hoxe, holdingarekin. Eta da, Asunción klinikari buruz, talbeko klinika amatuaren inguruan. Noski osakidetza oroar ere, aipatzen da proiektu horretan, da, bueno, duzuko dugu abertzen antzun dagoen. Eta gero beste proposamen bat daugat, oraindik hasien naiz, baina proposamena baino bidali diot ja argitaletxari datorkigun ertzantzaren inguruan liburu bat egitea.
Epa! Hori oso interesgarri izango da seguru ere.
Zipakop.
Zipakop. Zicapost 3.0, 3.0, ¿eh? Sería.
4.5.0, ya está, galuta nago, ya.
Os onda, ostar. Ba, esandakoa, mila esker, eta izango dugu elkarren berri urrengo hilabetean, eta besarkada handi bat, eta alik eta onduen bizi.
Os onda, mila esker, benetan. Osten nahi.
Venga, aio. Bueno, ba, iritsi gehala irratsaioaren amaierara, Ostar Zelaietarekin izandako elkarrizketa entzun duzue, De Miguel Auzitik hasi eta PNV-ren ate jirakaria, birakariekin amaitu eta hainbat kontu aipatu ditugunak berarekin. Eta bueno, agian harrituta zaude abesti hau jarri dudalako irratsaioa amaitzeko. Badauka arrazoi bat, badauka zentzu bat, hain zuzen ere gaur, ba, beti ere irratsaioaren esentziaren zati baten Wikipediaren efemerideak aintzat hartuko ditugu, gauzatxoa taipatzeko bakarrik. Hain zuzen ere gaurko egunez, jaio zelako Sorkunde Rubio Ansotegi, Sorkun bezala ezagunagoa, Sorkun abeslari musikaria. Eta askok, bagian Kaxbat taldearekin ezagutu zenuten, eta gerora ba, bakarka egin duen ibilbidearekin, baina Sorkunek bai bakarka eta bai Kaxbatekin lehenengo disko argitaratu baino lehen, lehendabiziko diskoa Kaxbatena, Kaxbat izenarekin, esan ozenki argitaletxearekin 1986an argitaratu zena, lehenago, urtebete lehenago, hain zuzen ere abesti honetan parte hartzen duelako Negu Gorriaken Aizu abestian. Horren zuten duzuen, ai, 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 ba, asko imitatu duguna. Bera da, Sorkun da. Azpik aldetik inoiz sobeto esan da. Hoxe, gaurko egunez jaio zela Sorkun 1977 urtean, ja urtetxo batzuk bai, Sorkun. Bueno, ba, hoxe, bestikan gabe, abesti honekin agurtuko gera gaurkoan, gogoratu arraio erratean zaudela, ontzaren gaberdiko estula, errepikamera etzuten ari bazea, bai, astelena goiz, arratsaleko ordubiak, edo larunbata goizeko amarrak izango dira, ero, arraio.eus eta arrosasarea.eus egunean podcasta nahi duzunean entzuteko aukeran. Bestik gabe, gaiztuak izan eta gua datorren igandean itzuliko gara. Aio! Aio!